Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς και για τα τηλεφωνήματά σας. Εθισμοί και διαδικτυακή ζωή. Στο πρώτο ημίωρο, αφού κάναμε μια εισαγωγή, θίξαμε το θέμα της αποδόμησης της οικογένειας με διάφορους τρόπους. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ευθεία και αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Από τη μία, όλη αυτή η προσκόλληση στην κοινωνική δικτύωση μέσα από έρευνες φαίνεται ότι αποδομεί τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και ως τόσο κοντά και τόσο ξένοι μεταξύ τους στην ίδια κατοικία. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η αντίστροφη συσχέτιση κατά την οποία χαλαροί οικογενειακοί δεσμοί, μια απάθεια, μια διαφορία, μια έλλειψη αγκαλιάσματος, αγάπης, φροντίδας, ανησυχίας, επιμέλειας, οδηγεί ως καταφυγή τους νέους και τις νέες και τους γονείς ή το ζευγάρι αντίστοιχα, που νιώθει παραμελημένο, που νιώθει παραπεταμένο, που νιώθει μη αποδεκτό, μη αγαπούμενο, ως καταφυγή στην κοινωνική δικτύωση σαν ένα τρόπο να βρει εκεί το ποκούμπι, τη χαρά και την αγάπη. Και νομίζω σαν φυσική συνέπεια και φυσική ροή πάμε στο δεύτερο άξονα, που είναι ουσιαστικά οι συναισθηματικές, παύλα ψυχολογικές συνέπειες όλων αυτών που εκφράζονται με συναισθηματικές διαταραχές, αυξημένα επίπεδα άγχους. Και πολλές έρευνες πραγματικά μαρτυρούν ότι όταν σε έναν νέο ή νέα ή μεγαλύτερο ξαφνικά πας και αποστερήσεις την κινητή συσκευή, την πρόσβαση στα αντίστοιχα δίκτυα στα οποία περιηγείται, αμέσως αυτό όλο συνδέεται με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, στρες, άγχους και πολλές φορές αδικαιολόγητες εκρήξεις θυμού. Και θα ήθελα να πω κάτι για τη λέξη θυμό, το οποίο πάρα πολύ ωραία ο εκκλησιαστής το συνδέει μαζί με μία άλλη λέξη και θα ήθελα πραγματικά να μας μείνει στο μυαλό. Λέει στο εκκλησιαστής Ι.Α.9, «Εφραίνουνε ανίσχε εν τη νεότητή σου και η καρδία σου ας εχαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου. Και περιπάτη κατά τες επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την ώρες των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρεις κρίσιν». Και λέει τώρα, «Και αφαίρεσον τον θυμό από της καρδίας σου και απομάκρυνον την πονηρία από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιότης». Και μου κάνει τύπο συνδέει, ούτε συσχετίζει, αλλά ταυτίζει την ιανική ηλικία μακριά από το Θεό με δύο λέξεις. Η μία είναι ο θυμός και η άλλη είναι η πονηρία της σαρκός. Και βλέπουμε πραγματικά ότι και τα κινητά δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα, η υπερβολική ενασχόληση με βίντεο, ανέβαζε, κατέβασε, σχολίασε, μπλόγκαρε, κάνε like, ανέρτησε. Όλο αυτό συνδέεται με κρίξεις θυμού, άγχους, αυξημένα επίπεδα, κορτιζόλης που είναι η ορμόνη του άγχους, αλλά και με αντίστοιχες επιθυμίες που αυξάνουν. Εγώ θα πω μια εμπειρία δικιά μου. Πριν από αρκετά χρόνια, κάθε χρόνο έτσι πυρετώ στην κατασκήνωση της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής ως κοινοτάρχης ή τομεάρχης, και η αλήθεια ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό που θα σας μεταφέρω την πρώτη χρονιά. Εκεί βρισκόμαστε για περίπου 10-12 μέρες μέσα απομονωμένοι σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, αλλά τα τηλέφωνά μας ουσιαστικά δεν γίνεται τόσο μεγάλη χρήση αυτών, γιατί είναι και το πρόγραμμα πάρα πολύ έντονο, τα παιδιά δεν έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα. Και δεν θα ξεχάσω πραγματικά ότι μετά από κάποιες μέρες συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καν το κινητό. Πιο πολύ το είχα ουσιαστικά γιατί επικοινωνούσα με τα διάφορα στελέχη της κατασκήνωσης που βρίσκεσαι, τι γίνεται, ποιο παιχνίδι είναι τώρα κλπ. Και είχα να πω στο ίντερνετ ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα πολλές μέρες. Και με το που μπήκα ένα βράδυ κουρασμένος, έτσι να δω λίγο τι γίνεται, η απέχθεια, όχι προς τις ειδήσεις και όλα αυτά, η αποστασιοποίηση, το πόσο άσχημα ένιωσα, το κλείσα αμέσως. Αλλά πόσο εύκολα όλα αυτά ανεβαίνουν μετά με την ξαναχρήση, υπερβολική χρήση. Και πρέπει να προσέξουμε αυτές τις δύο λέξεις, τις τονίζω, θυμός, αρπάζεις. Υπάρχει το Family Link που είναι μια ουσιαστικά πλατφόρμα, μια πρόγραμμα, πώς το λέμε τώρα, μια εφαρμογή μέσα από την οποία μπορείς και ελέγχεις το κινητό των ανηλίκων. και βάζει κάποια όρια, πότε θα κλείνει, πότε θα ανοίγει, μπορεί να περιορίσει. Όταν σε έναν ήλικο ξαφνικά πατά το κουμπάκι το χρυσό που λέει κλείδωμα συσκευών, αυτό πολλές φορές γεννάει τις λεγόμενες εκρήξεις θυμού, Και ποιος είσαι εσύ και γιατί και το έκανες και είμαι μόνο 3 ώρες, είμαι μόνο 2 ώρες, είμαι μόνο 4 ώρες και πώς θα επικοινωνήσω. Αυτό μόνο και μόνο πρέπει να προβληματίσει όταν το κλείσιμο ή αποστέρηση μια συσκευή για κάποια ώρα, η οποία αυτή συνδέεται με το πάμε εκκλησία ή πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να μελετήσεις, βγάζει θυμό. Και ο θυμός είναι ένας πολύ μεγάλος παράγοντας, το οποίο θα τον σχολιάσουμε και μετά.
Και είναι γεγονός, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι οι ψυχολόγοι συμφωνούν σε ορισμένα συμπτώματα που επηρεάζουν την ψυχολογική διάθεση και γενικότερα την ψυχολογική κατάσταση, ιδιαίτερως των νέων. Μίλησες για αυτές τις εκρήξεις θυμού. Αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα όταν το παιδί δεν βρίσκεται στο ίντερνετ, έλλειψη ενδιαφέροντος για κοινωνική αλληλεπίδραση, απομόνωση και άγχος. Επίσης αναφέρουν και τον όρο διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή. Δηλαδή η διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων. Δηλαδή να μην μπορεί κάποιος να έχει έλεγχο των ξεσπασμάτων του. Για λόγους οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία ή δεν είναι τόσο σοβαροί, να του προκαλείται ένας δυσανάλογα μεγάλος εκνευρισμός και να οδηγείται σε ξεσπάσματα και να αντιδράει με υπερβολικό τρόπο. Αυτό το αναφέρουν ως διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή. Και άλλα βέβαια είναι τα συμπτώματα τα ψυχολογικά. Έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές για το θέμα της αυτοεκτίμησης, όπου βλέποντας όλους τους άλλους που ανεβάζουν πόσο ωραία πέρασαν, φωτογραφίες, δραστηριότητες, τι έκαναν και συνέχεια, η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με το αν και εγώ θα μπορέσω να συναγωνιστώ σε όλα αυτά, αλλιώς μένω πίσω, αλλιώς η αυτοεκτίμησή μου ελαττώνεται. Ή και ανάποδα, άτομα τα οποία έχουν ήδη μειωμένη αυτοεκτίμηση να προσπαθήσουν να αντλήσουν ευχαρίστηση από το διαδίκτυο και να μπορέσουν μέσα από την ανωνυμία που τους προσφέρει να εκφράσουν τις όποιες ας πούμε απόψεις τους, χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος θα τους διαψεύσει, θα τους κοροϊδέψει, γιατί προσφέρει αυτό το πέπλο της ανωνυμίας. Το αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών είναι ένας στιγμιαίος ενθουσιασμός, μια ευχάριστη ψευδαίσθηση, αλλά η εικόνα αυτή η οποία έχει χτίσει, το κακό είναι ότι υπάρχει μόνο στο τεχνητό αυτό περιβάλλον, στο εικονικό αυτό ψηφιακό περιβάλλον, μακριά από τον υπολογιστή, με κλειστό το κινητό, είναι μια άλλη εικόνα. Ένας άλλος άνθρωπος, μια άλλη ψυχολογία, η οποία όμως του προκαλεί δυσφορία και σπέβδει και πάλι με την πρώτη ευκαιρία να δικτυωθεί και να συνεχίσει να τρέφει αυτή την ψεύτικη ψηφιακή εικόνα.
Να πω κάτι σε αυτό, είχε κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό ένα υπέροχο πραγματικά βίντεο, το οποίο ήταν μέσα από μια κρυφή, όχι κρυφή, μια κάμερα σπιτιού, η οποία ήταν στο δωμάτιο του παιδιού. Ήταν μια IP κάμερα, η οποία ήταν στο δωμάτιο του παιδιού της οικογένειας και ήταν ένα time-lapse βίντεο, δηλαδή time-lapse βίντεο είναι αυτά που παίρνουν εικόνες κάθε, ας πούμε, ξέρω, για δευτερόλεπτα και αυτές, αν τις προβάλλεις γρήγορα, δημιουργούν μια συνεχή ροή. Και ήταν το ίδιο το παιδί, το παιδί της οικογένειας, το οποίο είχε χαρακτηριστεί με υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής και στο ένα μέρος του βίντεο, στο αριστερό μέρος, στο αριστερό, στην οριστερή οθόνη, παρακολουθούσε μέσω αντίστοιχου WebEx στην Αμερική το μάθημα μαθηματικών. Ήταν δηλαδή από την άλλη πλευρά, ήταν εποχή COVID και έκανε μαθηματικά. Και στην δίπλα οθόνη, από το βράδυ, παρακολουθούσε μια ταινία. Το ίδιο παιδί λοιπόν. Ήταν φοβερό γιατί την ώρα των μαθηματικών πρέπει να κάνει καμιά 200 βούρες με την καρέκλα. Και αν αυτές οι καρέκλες ξέρετε είναι που έχουν τα ροδάκια κλπ. Γύρναγε, ανέβαινε στην καρέκλα, γύρναγε το κεφάλι κάτω, το κεφάλι πάνω, τα πόδια κάτω, τα πόδια πάνω στο γραφείο, τα πόδια πάνω. Σηκωνόταν, μια απίστευτη κίνηση κλπ. Από την άλλη, την ώρα της ταινίας ήταν όλη την ώρα ακίνητο, καθυλωμένο. Όλη την ώρα, το ίδιο παιδί. Και εδώ να πω κάτι άλλο πραγματικά, Ανέστη, δύναμη της εικόνας να καθυλώνει και από την άλλη και πόσο πολλά παιδιά, εγώ αισθάνομαι Δημήτρη δυσανάλογα σε σχέση με, κάποιος λέει ότι τα ψηφιακά αντίστοιχα ή ιατρικά εργαλεία είναι πιο ισχυρά, ξέρω εγώ πιο τοποθετημένα, χαρακτηρίζονται με τέτοιες παθήσεις εισαγωγικά, Όχι ότι δεν υπάρχουν προφανώς, αλλά πόσα παιδιά πια χαρακτηρίζονται ως με διάσπαση προσοχής, με υπερκινητικότητα, με ελλειμματική προσοχή, με. Και λέω, ή βρισκόμαστε σε μια πανδημία τέτοιου φαινομένου, ή κάτι άλλο δεν πάει καθόλου καλά. Και βέβαια, όταν ένα παιδί έχει μάθει η προσοχή του με το ζόρι, με το ζόρι, να κρατιέται μέσα από πολύ έντονες αλληλουχίες εικόνων, άντε τώρα να τον καθυλώσει ένα βιβλίο. Άντε τώρα να τον καθυλώσει μια κλασική μουσική. Άντε τότε να τον καθυλώσει ο δάσκαλος, ο οποίος πασχίζει να μεταδώσει τη γνώση. Δεν μπορεί. Είναι αδύνατον. Γιατί εδώ έχει μάθει να μην τον συνεπέρνει καν τα ακραία βίντεο. Πόσο μάλλον. Άρα βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο σε πολλαπλά επίπεδα.
Εγώ θα μείνω λίγο και στο κομμάτι το οποίο ανέφερε πιο πριν ο Ανέστης, γιατί μιλάμε για τα παιδιά, αλλά στον ίδιο πόλεμο, Δημήτρη, θεωρώ ότι βρισκόμαστε και εμείς οι μεγάλοι. Με την έννοια του ότι γυρνάμε πολλές φορές, εγώ κοιτάω το καθημερινό μου πρόγραμμα, γυρνάμε από τη δουλειά μας, θα καθίσουμε να ξεκουραστούμε λίγο, θα χαζέψουμε πολύ από εμάς στην καθημερινότητά μας και μετά, προσπαθώντας να συγκεντρωθούμε στη μία ώρα που θα διαρκέσει η προσευχή στην εκκλησία και στη μία ώρα που θα διαρκέσει η μελέτη, η ανάγνωση του λόγου του Θεού και το κήρυγμα, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε για τα παιδιά πολλές φορές ισχύει και για εμάς τους μεγάλους. Και ειδικά στεναχωριέμαι με τον εαυτό μου πολλές φορές ως χριστιανός που βλέπω να έχει αυτό τόσο μεγάλη επίδραση και πάνω μου. Πλέον. Και ας μην μιλήσουμε μόνο για την Εκκλησία, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο, το βλέπετε και εσείς ως εκπαιδευτικοί, κάποιος να καθίσει 45 λεπτά έτσι, και να κρατήσει την προσοχή ενός κοινού, το οποίο δεν μιλάω τώρα μόνο για παιδιά, ούτε για εφήβους και για μεγαλύτερους, να κρατήσει την προσοχή του κοινού. Πλέον ξέρουμε ότι με όλη αυτή την επίδραση τεχνολογίας, πάνω από τα 20 λεπτά κανείς δεν μπορεί να προσέξει. Φανταστείτε τώρα τα παιδιά που τα ξέρετε εσείς καλύτερα, που πρέπει να είναι 5 ή 6 ώρες καθημερινά στο σχολείο. Πόσο μεγάλη στέρηση εμφανίζουν. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με εμάς. Στο σημείο αυτό επίσης να προσθέσω, Δημήτρη, γιατί το είπες και το είπες πάρα πολύ γλαφυρά, πολλές φορές δεν μπορούμε, δεν έχουμε εκείνα τα δεδομένα τα οποία θα μας πούνε ξεκάθαρα να πούμε ότι μπορούμε να συνδέσουμε όλες αυτές τις εκτροπές συμπεριφοράς με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με τις οθόνες. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες μελέτες. Με τον κοινό νου, όμως με τον απλό νου, τον οποίο μας έχει χαρίσει ο Θεός, βλέπουμε ότι τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, στα οποία έχει αλλάξει η ζωή μας τόσο πολύ, έχει γίνει τόσο καθιστική, είναι μπροστά σε οθόνες, βλέπουμε ότι τα συμπτώματα αυτά έχουν εκτοξευθεί. Και αυτό δεν οφείλεται σε υπερδιάγνωση, όπως θα πούνε κάποιοι, ότι έχουν πλέον θεσπιστεί πιο αυστηρά κριτήρια. Είναι κάτι το οποίο ακολουθεί τη σχέση αίτιου με αιτιατό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια αιτιολογία, παράλληλα αυξάνονται και αυτά τα προβλήματα. Δεν θέλει κάποιος να είναι πυρηνικός επιστήμονας. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Προσπαθήστε, όσοι αισθάνεστε ότι τα παιδιά σας, παραδείγματος χάρη, έχουν τέτοια προβλήματα, προσπαθήστε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να τα κρατήσετε το καλοκαίρι 2 μήνες σε ένα εξοχικό, σε μια παραλία κάπου, χωρίς την επίδραση κάποιου κινητού ή κάποιες οθόνες. Θα μου πείτε, αυτό είναι ακατόρθωτο. Κι όμως μπορεί να γίνει. Σας λέω με πολύ μεγάλη πεποίθηση ότι στο τέλος των 2 μηνών δεν θα αναγνωρίζετε τα παιδιά σας ούτε τον εαυτό σας. Εδώ πολλές φορές πες, Δημήτρη, ότι πηγαίνουμε 10 μέρες το καλοκαίρι στην κατασκήνωση στη Χριστιανική ή πηγαίνουμε 7 μέρες στην κατασκήνωση η οποία γίνεται για τους μεγάλους, δηλαδή στο συνέδριο το οποίο γίνεται της Εκκλησίας, και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Για να επανέλθω όμως λίγο στο θέμα και για να μην πλατιάσω, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο ίσως δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να πω ότι και τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι αρχίζουν και μπλέκουν σιγά σιγά σε πολύ μεγάλα ποσοστά με αυτό το οποίο ονομάζουμε διαδικτυακός τζόγος, το οποίο είναι μια σημαντική μορφή διαδικτυακής εξάρτησης. Εμείς κοιτάμε μόνο τα άλλα, κοιτάμε μόνο τα παιχνίδια ή αυτά τα οποία φαίνονται. Δυστυχώς, ο διαδικτυακός τζόγος, ενώ το ακούμε σαν κάτι το οποίο διαφημίζεται, σαν κάτι αθώο, έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στα οικονομικά δεδομένα των οικογενειών. Δυστυχώς το διαδίκτυο έχει κάνει τη συνάντηση των τζογαδόρων που παλιά έπρεπε να βρουν, ας πούμε, ένα μέρος έτσι λίγο πιο κρυφό να πάνε, το έχει κάνει πλέον πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπάρχει ανάγκη σωματικής επαφής. Μπορούν να παίζουν τέτοια παιχνίδια σε αυτό το οποίο ονομάζουμε σε real time, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Από απλά πράγματα όπως μπορεί να είναι το σκάκι, το πόκερ και σε πιο περίπλοκα πράγματα. Για να έχουμε μια αποτίμηση των δεδομένων, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για όποιον το αμφισβητή μπορεί να το βρει, υπάρχει μια έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που λέει ότι το 6% των παιδιών ηλικίας 14-16 ετών, δηλαδή οι έφηβοι, δηλώνει, σημαίνει ότι δεν κρύβεται, υπάρχουν κι άλλοι τόσοι οι οποίοι ο θεωρητικός κρύβονται, ότι παίζει στο έντερνετ διάφορα τυχερά παιχνίδια. Πώς ανακαλύφθηκε αυτό, Δημήτρη και Ανέστη? Όταν κάποια στιγμή ήρθαν οι λογαριασμοί στις πιστωτικές κάρτες των γονιών τους ή σε προπληρωμένες κάρτες, τότε οι γονείς πάθαν αυτό το οποίο ονομάζουμε το πρώτο έμφραγμα ή το πρώτο σοκ. Και εντάξει, κάποιοι το αναγνωρίζουν, μετά δυστυχώς και τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και πάρα πολλούς ενήλικες, δυστυχώς. Κάποια στιγμή χάνεται πραγματικά αυτό το οποίο ονομάζουμε η μπάλα. Και δυστυχώς τα προβλήματα σε σχέση με το παραδοσιακό τζόγο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει είτε ένα παιδί είτε ένας ενήλικας έγκαιρα αντιληπτός. Όταν γίνεται αντιληπτός, ειδικά ο ενήλικας, είναι όταν έχει φτάσει σε σημείο να έχει καταστραφεί πολλές φορές η οικογένειά του σημαντικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος για να τεκμηριώσουμε την ηλικία των ανθρώπων, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα, στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται πολλές φορές πλάγιες τακτικές, ειδικά από τις εταιρείες. Τα διαδικτυακά καζίνα πλέον είναι 24 ώρες ανοιχτά, μπορούμε όλοι να παίξουμε. Το κάνουμε πολύ εύκολο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο προωθεί γενικώς τη συνήθεια. Ο παίκτης μπορεί να ποντάρει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και γενικώς εγώ σε αυτό το οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι με κάθε τρόπο ο εχθρός της ψυχής, το πιστεύω ακράδαντα αυτό και πιστεύω το πιστεύετε και εσείς, χρησιμοποιεί όλο αυτό το κατασκεύασμα και προωθεί αυτούς τους εθισμούς. Και η κατάληξη είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ακούμε συνεχώς γύρω μας ότι η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη είναι ανυπόφορη. Ας προχωρήσουμε με τη ζωή στο λεγόμενο metaverse, δηλαδή στη ζωή στο λεγόμενο εικονικό σύμπαν, όπου όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω ανώνυμα. Μπορώ να γνωρίσω τον άντρα, τη γυναίκα των ονείρων μου. Μπορώ να περνάω πάρα πολλές ώρες εκεί. Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εκεί. Γενικώς να ζω εικονικά και όχι πραγματικά.
Μια άλλη παρεμφερή συνέπεια που αφορά τον τζόγο είναι η λάθος πραγματικά εκτίμηση σε μια γενεά η οποία είναι το εύκολο κέρδος με τον ελάχιστο δυνατό κόπο. Λέει ο λόγος του Θεού στις παροιμίες, λέει εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Είμαστε όμως σε μια γενεά η οποία θεωρεί ότι το μέγιστο κέρδος θα υπάρχει στον ελάχιστο κόπο. Και εδώ συναφές με τον τζόγο, χωρίς να το τερματίσουμε το θέμα, παραμένει σαν θέμα, είναι το λεγόμενο να ανεβάζω κάτι vlog, blog, τη ζωή μου. Και τώρα ο καθένας, φαίνεται είναι τρομακτικό. Δηλαδή λέει άλλη, έλα να καθαρίσουμε μαζί το σπίτι. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή, να καταλάβω, δηλαδή. Πραγματικά γιατί κάποια πράγματα με ξεπερνούν σαν άνθρωπο. Και είναι αυτή η οποία καθαρίζει το σπίτι της. Λέω ένα παράδειγμα, θα πούμε ο άλλος θέλει, ελάτε να βγάλουμε μαζί το σκύλο μου βόλτα, δηλαδή. Και βλέπεις, ας πούμε, σε μια εβδομάδα 90.000 views. Δηλαδή είναι και να καταλάβω, δηλαδή η νοικοκυρά και την ώρα πατάει YouTube στο σπίτι της, κάθεται αυτή η άλλη, δηλαδή καθαρίζει το σπίτι της και καθαρίζει εκείνη η παρέα. Και της λέει, α, ανακάλυψα αυτό, αυτή η βρώμα, τι ωραία, έχω αυτό το σφουγγαράκι, αυτό. 100.000 views, 150.000 views. Ο άλλος λέει, ελάτε να τακτοποιήσουμε μαζί το σπίτι. Ο άλλος λέει, ελάτε να σας δείξω τι έφαγα τις τελευταίες 5 μέρες. Τρεις μέρες τρώγοντας μόνο snack. Δύο μέρες τρώγοντας μόνο fast food. Και τα παρακολουθούν όλοι. Και λέω, συγγνώμη, τι κάνουν όλοι. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί παρακολουθούν όλα αυτά, τελικά ποιος δουλεύει, τι κάνει, τι γίνεται εδώ πέρα. Και ο καθένας πλουτίζει, όλος παίζει το παιχνίδι του. Σκοτώνει από εδώ, κάνει από εκεί, προσπερνάει. Και εκείνη την ώρα, παράλληλα, έχει live camera, τον παρακολουθούν 10.000, 15.000, ζωντανά. Για το πώς αυτός δηλαδή πεδάει τα εμπόδια και προσπερνάει τις πίστες, τον παρακολουθούν άλλοι. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Και βέβαια, όταν βλέπεις έναν πιτσιρικά 14, 15, 16 ονών, επειδή περνάει τις πίστες και έχει βάλει και μια κάμερα και μια καλή οθόνη, να βγάζει τα 100 ευρώ έτσι, λες μετά ο κάθε νέος, λες, καλά, εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα δουλέψω. Εγώ θα πάω βοηθός υδραυλικού ή θα πάω να σπουδάσω. Γιατί? Θα ανοίξω κι εγώ ένα blog, στο οποίο θα παρουσιάζω ό,τι ανοησία μπορεί να υπάρχει, να την ανεβάζω και να με ακολουθούν. Και πραγματικά, Λέει ένα εδάφιο στις Εφεσίους, τέταρτο κεφάλαιο, που το διάβασα αυτές τις ημέρες και το έχω έτσι μοιραστεί με αρκετά αδέλφια. Είναι σελίδα 1036, το οποίο έχει μία λέξη που φαίνεται ότι είναι άσχετη, αλλά είναι απόλυτα σχετική. Λέει 1036 Εφεσίους, Δέλτα 28. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει εργαζόμενος το καλό μετασχήρας αυτού, για να έχει να μεταδίδει στον χρήαν έχοντα. Μα θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό? Έχει απόλυτη σχέση. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον. Πρώτα απ' όλα θα πάω ανάποδα. Μάλλον, τι πρέπει να κάνω? Να κοπιάζει εργαζόμενος με τα χέρια του. Αυτό δεν θέλει να πει ότι οποιαδήποτε μη χειρονακτική εργασία δεν είναι καλή. Αλλά στην εργασία πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος κόπος, η εργασία και τα χέρια, δηλαδή παραγωγή, παραγωγή πραγμάτων. Παράγω, είτε είμαι στη βιομηχανία, είτε είμαι εργάτης, είτε είμαι οικοδόμος, είτε είμαι υπάλληλος, παράγω ένα έργο σε κάποιες ώρες. Τώρα τι γίνεται? Μηδενίζεται αυτό και ουσιαστικά τι κάνω? Κλέπτω. Γιατί κλέπτω? Γιατί ουσιαστικά, ιδιαίτερα με τον τζόγο, αν γυρίσω πίσω, περνάω το μήνυμα του εύκολου κερδίου που πού βρήκα τα λεφτά. Ωραία, έβαλες εσύ σε έναν αγώνα 5 ευρώ και κέρδισες 150 ευρώ. Πού τα βρήκες? Αυτά τα 145 ευρώ που κέρδισες από τα 5 στα 150, πού τα βρήκες? Από κάποιους άλλους που εκείνη την ώρα κλαίνε γιατί χάσαν τα λεφτά τους. Από εκεί τα βρήκες. Θα μου πεις να πρόσεχαν. Σωστό. Αλλά ουσιαστικά, όπως και με άλλα πράγματα του παρελθόντος που βούλιαξε η Ελλάδα εξαιτίας αυτών, ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας διαμοιρασμός μέσω τυχερότητας, μέσω προβλεψιμότητας, όπως θέλετε πείτε το, λεφτών τα οποία δεν είναι θέλημα Θεού. Ανέστε.
Και να πω κάτι, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο, ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά, ειδικά όσον αφορά τον τζόγο, Δημήτρη, και με όλες αυτές τις συμπεριφορές, γιατί αν εγκατασταθούν σε αυτές τις ηλικίες, μετά, αν δεν κάνει χάρη ο Θεός, πολύ δύσκολα θα φύγουν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αν ένα παιδί, αν ένας ενήλικας εθιστεί κάποια στιγμή στο διαδικτυακό τζόγο ή στον κανονικό, θεωρητικώς υπάρχουν και κάποιες συμπεριφοριστικές μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να απεμπλακεί. Αν ένα παιδί μεγαλώσει και αυτό το κάνει βίωμά του, σχεδόν ποτέ δεν θα μπορέσει να απεμπλακεί μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Γι' αυτό και σήμερα όλα αυτά τα παραθέτουμε, γιατί λέει η γνώση, ναι, η φυσή. Και όντως η αγάπη οικοδομεί. Αλλά πολλές φορές η επίγνωση κάποιων πραγμάτων έρχεται να αφυπνίσει σαν μια γροθιά στο στομάχι. Και τότε επιζητάς πιο έντονα τις αντίστοιχες λύσεις, όχι σπασμωδικά. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε? Μοιάζουμε με τους σεισμούς. Αφήνουμε δεκάδες μικροσεισμούς να συμβαίνουν και δεν κάνουμε τίποτα. Και ξαφνικά έχει το μεγάλο σεισμός και λέμε τι έγινε. Και εμείς τι κάνουμε? Αφήνουμε πολλές φορές συμπεριφορές, πρακτικές, διαδικασίες να συμβαίνουν και ξαφνικά έρχεται ένας λογαριασμός που λες, Δημήτρη, 1000 ευρώ. Ή έρχεται μια άλλη συμπεριφορά, ή έρχεται ο βαθμός του τετραμήνου και ξαφνικά βλέπεις το παιδί σου 9, 10, 10, 11, 10, 11 και λες τι έγινε. Γιατί δεν έβαλες κάπου μέτρα, ή δεν έβαλα κάπου μέτρα, ή εγώ ξαφνικά έχει τροκοδόσει και μου λέει γεια. Μα γιατί, γεια, μα γιατί? Γιατί εσύ 8 ώρες έπρεπε να δουλεύεις και δουλεύεις τις 5, τις άλλες 3 έπαιζες. Να τα δεδομένα. Και αντιδράει σπασμωδικά ο άνθρωπος. Όχι. Όλο αυτό δεν να μας κινήσει μια σπασμωδική κίνηση. Πάω, ξεριζώνω το μόντεμ, κάνω, κλείνω το τηλέφωνο. Όχι. Αλλά σε μια συζήτηση, σε μια οικογενειακή, ένα οικογενειακό θυσιαστήριο, το θέσουμε ενώπιον του Θεού, Κύριε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά έχουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει επίγνωση του προβλήματος, δεν μπορώ να κυνηγήσω τη λύση. Να το θέσουμε ενώπιον του Κύριου, να το κουβεντιάσουμε και να έρθει ο Θεός να μας βοηθήσει να βάλουμε νέες πρακτικές μέσα από το Πνεύμα του Άγιο που να μας βοηθήσουν όλους στο να προχωρήσουμε σε μια πιο υγιή κανονική πραγματικότητα. 2-15-2-15-88-88. Οι αγαπητές Άννα, Χριστιανά και Εύη σας περιμένουν. Όπως επίσης και στο 6-9-8-2-15-88-88 μπορείτε να στείλετε γραπτά μηνύματα και θα χαρούμε ιδιαιτέρως τα μηνύματά σας να έχουν σχέση με τη θεματολογία της εν λόγω εκπομπής.